Lavandeiro.
Díxeno a mañán, eu non sei se si ao longo do día interviúse ao ministro, pero xa está tardando o ministro de Agricultura en sair a defender ao noso sector agrogandeiro perante unhas declaracións como fixo o primeiro ministro francés, que veu a decir que había competencia desleal respecto dos franceses por parte dos gandeiros italianos e españoles. Eu quero decir con claridade que estamos nunha Unión Europea e libre mercado e, dende logo, os nosos gandeiros son os máis respetuosos, dende logo, como mínimo, igual que os demais da Unión Europea, no que se refire ao benestar animal, ás condicións higiénico-sanitarias, á calidade do noso produto, todas estas cuestións que están dicindo que aquí pois que non se respetan. Me parece que non é de recibo esas declaracións. Agardamos dende a Consellería de Medio Rural, dende a Xunta de Galicia, que o ministro pois defenda os nosos intereses, e tamén aproveitamos para decirlle que levamos moito tempo trasladando que a Unión Europea trae unha liña que non está axudando para nada a nosa agricultura e a gandeiría. Non se pode regular desde despachos en Bruselas para todo o territorio da Unión Europea por igual. Non é o mismo o territorio dos Países Baixos que o territorio galego. E hai certa legislación que vén de Europa e que, por certo, é admitida polo goberno español a pesar de todos os esforzos que hacemos comunidades autónomas, como a galega, e que evidentemente pois están dificultando aos nosos gandeiros o seu desempeño por trabas burocráticas, por exixencias que teñen que ver con todos os temas como o caderno electrónico e como moitas outras cuestións, a nutrición dos solos, que levamos tempo trasladándolle ao ministerio que tiña que procurar en Europa, e el quen ten a defensa de todos os agricultores e gandeiros, pois cambiar esta legislación. Por lo tanto, eu creo que nestes momentos hai unha demanda dos agricultores e gandeiros europeos legítima en moitas das cuestións que nós, dende Galicia, hai outras comunidades autónomas tamén que así estuveron facendo, levamos tempo advertindo ao goberno central.